Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volao da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Pozdravljeni v jutrnji rubriki APR-a. Danes se pogovarjamo z gospodom Hinkom Šilincom. Hinko Šilinc, ali se slišimo?
Ja.
Dobar dan. Pogovarjati bi se morali z gospodom Janezem Kompačom, ampak ste vi skočili, ker očitno je na nekem sestanku.
Ja.
Kakšno pozicijo vi zasedate? Vi
ste... Jaz sem vodja sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, znotraj direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo.
Aha, tako. No, jaz sem še januarja sem bral, da se šesti blok termoelektrane Šoštanj gradi kot prehodna rešitev, dokler se ne postavi drugi blok v nuklearki Krško. So ti dogodki na Japonskem zdaj sprožili kakšne pomisleke glede teh načrtov?
No, kar se tiče dogodkov na Japonskem, bo verjetno prišlo do pomislekov, tudi verjetno bo kakšni postopki drugačni, vendar pa v tem hipu razen neuradnih pomislekov so postopki vsi enaki, kot so bili. In zaenkrat velja, da se za drugi blok v Krškem, da se bo o investiciji resno razmišljalo naprej.
Zdaj, slišati je, da so jedrske elektrarne in termoelektrarne so stabilni viri energije, medtem ko hidroelektrarne trpijo za sezonskimi redukcijami elektrike. Bi vi ocenili, da je resen problem obnovljivih virov, da njihova neredna preskrba?
Zdaj, če gledamo en sam obnovljivi vir, naprimer hidroelektrarne, ki so odvisne od padavin, ali veter, ki je pač odvisen od dnevnega vetra, je to resen problem. Vkolikor pa več obnovljivih virov kombiniramo, se pa ta problem zmanjšuje.
Torej...
Imamo tudi obnovljive vire, kjer jih naprimer lahko hranimo in proizvajamo električno energijo iz njih takrat, kadar je to potrebno. Tak primer je bioplin in biomasa na splošno. Po drugi strani imamo tudi obnovljive vire, ki bolj ali manj lahko proizvajajo električno energijo v pasu, tak primer pa je geotermalna energija.
Bi lahko rekli, tako bolj makroekonomsko govorjeno, da je veljavi paradigma, da če želiš zanesljivo energetsko neodvisnost, gradiš jedrske elektrarne?
Jedrska elektrarna je načeloma, glede na to, koliko jih je v svetu in glede na to, koliko nesreče je zdaj zgodilo, še vedno velja za zanesljivo. Kar se pa tiče te zanesljivosti oskrbe, ne z vidika varnosti, je pa jedrska elektrarna tudi zelo zanesljiva, zato ker ni cena goriva ni odvisna od dnevnih nihanj, tako kot pri nafti ali zemeljskem plinu, tudi premog, cene nihajo, medtem ko za jedrsko gorivo so cene dolgoročno zelo stabilne.
Kakšno pa je stanje, se pravi čujem, kakšno je stanje razvoja zanesljivih alternativnih virov Slovenije? A so kakšne razmišljanja o takšnih reaktorjih na hladno fuzijo ali kaj takšnega?
Ne, zaenkrat ne. Jedrsko zlitje je še daleč.
Trenutno samo teoretično možnost?
Zaenkrat bolj teoretično, ja.
Kaj pa, kakšne razmišljanje o tem, da bi oskrbo z energijo decentralizirali, da bi recimo gospodinstvo imela svoje sončne celice, pa ne vem, slišal sem celo za nekega japonskega znanstvenika, ki je naredil takšen kompresor za plastiko, v katerega vrži svoje odpadne pač embalaže in ti on skompresira. Lahko nastaviš celo koliko oktansko nafto.
Ja, splošno dva trenda sta prisotna. En trend v tehnologiji in sicer, da se tehnologije, tudi znane naprave, da se manjšajo. Naprave, ki so bile še pred nekaj leti velikostnega reda elektrarne, take kot je toplarna v Ljubljani, naprimer, so danes že tehnično dosegljive, ne ravno za gospodinstvo, ampak za nekaj gospodinstv. Tako da to je trend tehnologije, tehnologije se manjšajo. Kar in to za mnoge tehnologije velja. Drugi trend pa je pri proizvodnji električne energije, ki je že proizvodna tukaj, tudi tukaj pa prihaja počasi do te decentralizirane proizvodnje, ki ste omenili, in vedno več imamo majhnih elektrarn.
Tako, v zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo tudi toplotne črpalke. Vem, da sem jih videl na Petrolu in vlada pa celo za njih nudi subvencije. To je en pristop k decentralizaciji oskrbe z energetskimi potrebami. Kako bi vi ocenili, kako vlada Republike Slovenije sodeluje z našimi vodilnimi korporacijami?
Zdaj ne smemo mešati proizvodne električne energije pa oziroma oskrbe z elektriko pa oskrbe s toploto. Toplotne črpalke ne proizvajajo električne energije, proizvajajo toploto za lokalno ogrevanje. Kar se tiče pa sodelovanja s korporacijami, mislim, da to na tem področju energetike oziroma oskrbe z energijo dokaj dobro poteka in so različni razpisi toliko seveda, koliko to dopuščajo pravila evropska in pa pravila dodeljevanja državnih pomoči, ampak kljub vsemu so malo prilagojeni domačim proizvajalcem.
Kakšna je bila tukaj vaša ocena? Ali se vam zdi, da je res v interes vodilnih korporacij, ki nudijo pač energetsko oskrbo, ali je v njihovem interesu, da bi ljudje postali samopreskrbni?
Mogoče v tem hipu še ne, na vsak način pa bo to s časoma postal tudi njihov interes, zato ker vedno bo prisotna ta pri samo oskrbi, sicer energije kot take, vedno manj kupuješ iz javnega električnega omrežja, po drugi strani pa omrežje še vedno potrebuješ za takrat, ko ti ta tvoja samo oskrbna naprava ali elektrarna ne deluje, ne, ali je to po noči v primeru sončne, ali je to v primeru izpada, takrat pa še vedno potrebuješ javno omrežje. In trend bo verjetno šel v to, da se bo vedno več energije proizvedlo doma, ampak to omrežje bo pa še vedno obstajalo in tudi te stroški za to podporo iz omrežja bojo vedno večji. Tako da tudi na končni fazi interes velikih energetskih družb jih to ne bo toliko več kot toliko zmotilo, ker bo še vedno oni svoje storitve na nek način prodajali.
Torej, gojite vizijo prihodnosti, v katerem so gospodinstva večinoma samopreskrbna, za tiste potrebe energije, ki jih obnovljivi viri pač niso dovolj redne, pa za rezervo pa si priključen na stacionarno mrežje?
Ja, dolgoročno, na vsak način. Ampak to je, ko se rekel, večina gospodinstv, to je verjetno precej več kot 10 let bo še potrebno do takega stanja. Pa še tukaj je treba ločiti gospodinstva. Individualne hiše so preprosto zaradi razmerja med površino hiše oziroma stanovalci, ki so noter, in pa površino strehe in južne fasade, vkolikor govorimo o soncu, ki je danes najbolj realno, so tukaj v prednosti pred bloki, pred večstanovanjskimi stavbami, ki v mnogih primerih nimajo dovolj površin, da bi se samo oskrbovali s sončnimi elektrarnami, na primer.
Poleg tega sem bral članek, da so Kitajci pač tudi zaradi dogodkov na Japonskem so začeli teoretizirati o torijevih reaktorjih na mesto uranovih v jedrskih elektrarnah. Ali ste seznanjeni s tem konceptom?
Jedrskih reaktorjev že zdaj obstajajo na več vrst goriv, vendar v končni fazi mislim, da posod nastajajo različna tveganja, da so posod nastajajo odpadki, tako da ne poznam pa konkretno, da bi bili reaktori kakšni, ker ne bi bilo ne odpadkov, ne nevarnosti.
Zdaj, glede obnovljivih virov energije sem pa zasledil tudi, pač neka ameriška korporacija je sintetizirala bakterijo, cianobakterijo, se mi zdi, ki iz odpadkov, mislim, da organskih odpadkov, humusnih odpadkov in sončne energije izdeluje nafto. Ali se vam zdi kakšen takšen, da bo, ali je mogoče, da v prihodnosti ustvarimo si pač z bioinženiringom bakterije, ki so dejansko sposobne pač od naše odpadne stvari predelovati v koristno energijo?
Ja, mogoče. Moramo vedeti, da tehnologije uplinjenja premoga ali pa utekočinjenja premoga so stare, to so tehnologije, ki so na veliko obratvale že v času prve svetovne vojne, tudi v času druge svetovne vojne. Tako da pretvorba teh različnih agregatnih stanj iz tekočega v plinasto, iz trdnega v tekoče ali iz trdnega direktno v plinasto je seveda mogoča in kot sem že prej rekel, tehnologije se bojo manjšale, ukoliko se to vključijo še radi naravni procesi. Ja, tukaj si ne moramo niti predstavljati, kaj se lahko zgodi v naslednjih 20 letih.
Magister Hinko Šelinc, vi ste velika avtoriteta v srednješolskih učbenikih. Zahvaljujem se vam za ta pogovor.
Hvala tudi vam, ta avtoriteta je sicer moj oče, nisem jaz.
To je vaš oče? Ja. Torej ste svoj imenjak?
Ja.
No, to je moja napaka, ne, se pravi, čujem. Hvala za ta pogovor, želim vam veliko uspeha na vašem delu in srečno.
Ja, hvala tudi vam, nasvidenje.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.